Ағайын, құда, жекжат, көрші қауым, бесік той, шілдехана.